Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен танысуымызды бастайық. Бүгінгі модераторым мен Үкілай Бестай апта тынысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Қазақстан оппозициясы Конституцияны қорғау комитетін құрып, президент сайлауына байкот жариялауға шақырды. Халық билігі саяси блогы елде тұтыну бағасы сайлаудан кейін қайта қымбаттайды деген мәлімдеме жасады. Желтоқсаншылар президент сайлауына түспекші болған мүшелері кедергіге тап болып отырғанын айтып шағымданды. Саясаткерлер Ливиядағы жағдайды мемлекеттік ақпарат құралдары үстіртін беріп, талқыға салудан қашып отыр дейді. Бейтарап ақпараттар таратып келген Азаттық радиосының сайты Қазақстанда тұмшаланып қалды. Соңғы жаңалықтарда Ресей Біріккен Ұлттар ұйымының Ливияға қарсы санкциясын қолдады. Ирақ премьері үкімет мүшелеріне жағдайды жақсартуға 100 күн уақыт берді. Қазір соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстыратын боламыз. Жексенбі күні Ресей Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің Ливия шерушілерін күшпен басып тастаған ел билігіне қарсы салған жаңа санкциясына қолдау танытты. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров жексенбі күні таратқан мәлімдемесінде солтүстік африкалық билікті адам құқықтарын сыйлап, халықаралық заңдарды орындауға шақырған. Біріккен Ұлттар ұйымындағы Ресей елшісі Виталий Чуркин де Біріккен Ұлттар ұйымының Ливияға қатысты санкциясын қоштап, бұл елді азаматтық соғыстан сақтау үшін осындай тәртіп қажет деді. Мұның алдында Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бір ауыздан Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің режиміне қарсы санкцияны мақұлдаған болатын, бұл қарар Каддафи мен оның жақын туыстарының шетелге шығуына тыйым салып, есеп шоттарын жауып тастайды. Қауіпсіздік кеңесінің отырысынан кейін Біріккен Ұлттар ұйымындағы Ливия өкілінің орынбасары Ибрахим Дабаши:
We expect the regime to think about this resolution which has
Biz bu qarardan keyin rejim oylanadi deb kutemiz. Biz qanday da bir hozirgi rejimning jaqtastari Liviya xalqining jag'na chiqadi deb senemiz dedi Dabashi. Sonmen qosi xavfsizlik kengesining qarori xalqaro qilmistiq soti Liviya hukumatining sheruvchilarni basib janchuvi men bevit xalqning o'limiga javobgarlarni tergovga chaqiradi va de bu sanksiya bo'yicha Liviyaga qaroq embargosida engizildi. Ирак үкіметінің басшысы Нури Әл-Малеки елдегі шерушілердің қоғамдық қызметті жақсарту талабынан кейін кабинет мүшелеріне жағдайды реттеуге 100 күн уақыт бергенін айтты. Жұма күні шерушілер үкімет үйіне шерумен келгенде қауіпсіздік күштерімен қақтығысып 14 адам қаза тапқан еді. Премьер-министр Нури Әл-Малеки жексенбі күні әрбір министр бағаланып, қажет болса ауыстырылатын болады деді. Ирақтық шерушілер наурыздың 4-інде көшеге шығып, елдегі үкімет жұмысын 9 айға тоқтатып қойған даулы парламент сайлауына қатысты шеру өткізуге шақырған. Адам құқығын қорғаушы топтар да үкімет басшысын шерушілерге күш қолданғандарды тергеуге үндеп отыр. Тунис астанасында болған соңғы бас көтерулерден кемінде 3 адам қаза болды. Хабарлар қарағанда бейбіт шерушілер уақытша үкіметке қарсы наразылық шарасын өткізіп шыққанда бірқатар ғимараттар талқандалып өрт қойылған. Полиция тәртіпсіздік жасады деген күдікпен 100 шақты кісіні қамауға алды. Жексенбіге қараған түнде полиция тікұшақтар мен көшені бақылауда ұстап бірнеше оқ атылған. Тунисте өткен айда президент Зейн Абидинді биліктен кетірген толқулар таяу шығыс елдерінде үкіметке қарсы шерулерге түрткі болды. Қытай премьер-министрі Вен Джиабо азық-түлік бағасының қымбаттауы елдегі әлеуметтік тұрақтылыққа қауіп-қатер төндіріп тұр деді. Ол сондай-ақ инфляцияны азайтып, бағаның өсуін бақылауда ұстап тұруға сөз берді. Қытайда қаңтар айында азық-түлік бағасы 10.3%-ға көтерілген. Қытай үкіметінің жетекшісі бұл мәлімдемесін алдағы айда парламенттің жылдық отырысы қарсаңында өткен онлайн форумда айтты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран Ресей салып берген Бушир ядролық атом станциясындағы отындарын шығарып жатқанын айтты. Біріккен Ұлттар ұйымы атом істері жөніндегі агенттігіндегі Иран өкілі Али Асхар Султани есін ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мұндай шешімге келуге Бушир атом зауытының жұмысын толығымен аяқтауға жауапты болған Ресейдің ұсынысы негіз болды деді. Құрылысы 1970 жылдары басталған Бушир атом электростанциясы жақында ғана ашылған болатын. Иран қаңтар айында Буширден электр қуатын өндіру сәуір айында басталады деп айтқан еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев федералдық қауіпсіздік қызметінің басшысын қабылдап, шабуыл болған Солтүстік Кавказдағы жағдайды талқылады. Президент Медведевтің Александр Бортниковпен кездесуі хабарды Балқар елінің астанасы Нальчиктегі жергілікті ФСБ кеңсесінде ондаған бүлікші шабуылдап, жарылыс жасаған соң болып отыр. Өткен жұмада бұл аймақтағы полиция бекеттеріне де шабуыл болған, бірақ адам шығыны болмады. Ресейдің хабарды Балқар аймағында көрші Ингушетия мен Дағыстанда жиі болатын мұндай шабуылға жол берілмей келген еді. Бірақ өткен аптада исламистік жауынгерлер бұл өңірге барған ресейлік саяхатшылар автобусына шабуылдап, үшеуін өлтіріп тастады. Солтүстүк Корея эгер дүйшөмбү күнгө жоспарланган АШ менен Оңтүстүк Кореянын аскерий жаттыгуулар кезинде кандайдыр бир арандатуучулук болсо, эки элге де сокку беретинин эскертти. Пхеньян эгер Сеул тарапынан арандатуучулук болсо, ага каршы аскерий шабуул жасайтындыгын ар дайым эскертип келеди. Бирок ошол жолго эскертүү эки кореялык эл арасындагы соңку келиссөздөр сәтсиз аякталган соң айтылып отур. Корей түбөгүндөгү эки элдин тикетиреси Оңтүстүк Кореялык кеме сууга баткан соң ушуга бастады. Пхеньян бул апатты жагдайга өзүнүн катысы жок экенин айтып келеди. Жексен бүгүн хабарлар караганда Ирандын бурунку президенти Мухаммед Хаттами эл өкмөтүнүн оппозиция жетекчилерин босотууга чакырды. Мир Хусайн Мусави менен Мехди Кароби акпандын 14-түндө оппозициялык шеруу өткөзүүгө чакырган үчүн үй камакка алынган. Реформашыл жетекчи Хаттами Иранды 1997-2005 жылга дейин башкарган болатын. Ол өзүнүн вебсайтында жарыялаган маалымдамасында 20 наурыздан башталатын жаңы жылда Иранда жаңы реформалар болады, үй камактар болмайды деп